Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, hjertelig velkommen til deg, Shazia Majid. Du journalist, utdannet økonom, og I fjor så ga du ut boka di «Ut av skyggene», «Den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner». Og boka vant bokhandlernes sakprosapris, og ble også nominert til Brageprisen og Litteraturkritikerprisen for beste sakprosa I 2019. Stemmer det, ja? Mm. På 70-tallet så fikk Norge det som ble kalt den første store bølgen av arbeidsinnvandrere. Unge menn fra Tyrkia, India, Pakistan, og en av dem her var faren din. Og noen år etterpå så kom mora di hit. Samtidig som vi får lov til å følge mora di sin historie, så jakter du også på litt sånn... Tal, det noen som står og vil inn, kanskje? Ja, det skal jeg få lov til å gjøre, ja.
For det noe med døra, det virker som... Ja. Folk tror det låst.
Ja. Da rakk du det akkurat. Velkommen. Ja, vi får høre mora di sin historie, samtidig som du jakter på tall og statistikker og ja, fakta som ikke du selv helt vet. I den her, i alle sine, altså de flere av kvinnene som har samme utfordringer som mora di møtte på. Både her I Norge, men også innenfor den her fire veggene. Så når var det du bestemte, eller hvorfor bestemte deg for å skrive boka?
Det var 8. mai 2016. jeg husker det fordi at jeg var på vei til nordiske mediedager I Bergen. Og så sto jeg på Gardermoen og drev og scrolla selvfølgelig da på mobilen min og kom bort I en kommentar på Facebook hvor det var en ung minoritetsjente som hadde skrevet noe sånt som «Hvorfor har ikke noen gjort noe mot tvangsekteskap før nå? Hvorfor har ingen kjempet denne kampen før nå?» Og da jeg ble så provosert av den kommentaren fordi jeg tenkte at ja, men jeg har jo gjort det gjennom det jeg driver med, og det så mange andre som har gjort det, og vet hun ikke det, liksom. Mm. Så provosert ble jeg da, at når det flyet landet I Bergen en time senere, så hadde jeg skrevet hele disposisjonen til boka på en serviett som jeg fant I veska mi. Og det ingen overdrivelse å si at den disposisjonen faktisk den... boka her.
Ja.
Det nesten ingenting jeg har endret, I hvert fall I den disposisjonen. Da. Men det skal sies at når jeg begynte å gjøre research, for jeg startet å skrive boka I januar 2017, når jeg begynte å gjøre research på boka, så skjønte jo jeg at jeg minst like uvitende som denne unge jenta var. For denne historien som jeg bar på, og som jeg har levd med, går mye lenger tilbake enn det jeg har forstått. Mm. Og mye mer råere og tøffere enn jeg trodde at den var.
Mm. Ja, for det... Ja.
Hører du ikke det?
Ja, det for...
Jeg skjønner. Ja.
Okay. Vi får prøve å snakke litt høyere. ja, men og da tenker jeg sånn, I og med at det... Du hadde en tanke om hva du skulle skrive, og så blir du overrasket selv over hva du finner nå. Føler du at det har kostet deg noe å skrive nå?
Det har det gjort. Og det handler egentlig ikke så veldig mye om at... Jeg jo journalist, og gravende journalist, så det å grave og finne dokumentasjon på en måte det jeg jobber med hver dag. Det som har vært vanskelig for meg å bli konfrontert med mine egne privilegier i nåtid, sammenlignet med hvordan mamma hadde det. Og mammas historie jo noe jeg på en måte trodde jeg visste, men jeg gjorde jo egentlig ikke det. Fordi alt, og dette jo sånne små drypp vi fikk gjennom barndommen, men jeg jeg klarte aldri å sette det I sammenheng og forsto egentlig ikke hvor dyp den sorgen og den kampen hennes har vært. Da. Men det vanskeligste selvfølgelig at når man en del av patriarkatet, som jeg jo da, så var det en reise I seg selv å komme dit hen at jeg kunne skrive denne boka. Og komme dit til at den faktisk blir publisert. Fordi at bare det at jeg skriver denne boka jo en type kamphandling på personlig nivå. Da. For det en veldig viktig del av patriarkatet jo å holde fasaden. Det jo derfor det patriarkatet kan bestå og bestå. Fordi at man aldri skal si hvordan man egentlig har det, hvis man kvinne. Mm. Og her løfter jeg jo på sløret, så å si.
Ja,
så det var tøft.
Og du forteller jo en sårbar og rørende og varm portrett av mora di. Hva synes du om boka?
Det kommer an på hvilken dag det er. Som datter det tøft å være I den situasjonen og du skal fortelle din mors historie. Fordi man har et veldig nært forhold til kilden sin. Som journalist så var det veldig... Det var nesten litt kynisk av meg å bruke henne for å åpne dører til en større fortelling. For det var jo det jeg egentlig gjorde. Men samtidig så var det også viktig for meg at jeg var ærlig. Og den ærligheten måtte begynne med meg selv og min egen familie. Da. Så, og men det som så fantastisk at mamma... med på det. At hun enig om at det greit. Men når boka ble publisert, og ingen av oss to hadde sett for oss at noen skulle lese det her, eller at det skulle bli noe stort I det hele tatt. Så når boka først kom ut, og alle oppslagene kom, og alt det der, så ble hun veldig stresset. Og da var det sånn, jeg sa ikke det, og hvorfor skrev du det? Så det kommer an på hvilken dag, men nå, halvannet år etterpå, så hun bare stolt.
Mm. Har du lyst til å lese litt fra boka?
Jeg kan gjøre det. Jeg kan begynne med starten av boka. Jeg har testet to ganger. Jeg har tatt koronatest to ganger, og den var negativ. Så det bare en forkjølelse som jeg... Her vi ferdig med å bli kvitt, da. Jeg har satt meg ved det hvite vinduet med sprosser innerst I Karlsborg spiseforretning, rett nedenfor Ekeberg-restauranten. Her, fra stambordet mitt, har jeg orkesterplass til Oslo, som strekker seg som en lang skygge innover I Groruddalen. Jeg har nettopp slått ned lokket på PC-en. Lettelsen jeg trodde jeg skulle føle uteblitt. Nå som jeg endelig har funnet et falmet bilde av huset jeg og min store søster ble født inn I, føler jeg bare vemod. 1973 har rykket nærmere. Min mor ikke lenger bare min mor, men en overveldet 22-åring. Kvinnen til en fremmedarbeider. En skje av fiskesuppen vokser I munnen min. Jeg tvinger den ned, ser meg rundt, kjenner på varmen I lokalet. Varmen I suppen. Det føles feil. Omgivelsene, suppen jeg ikke engang har tatt meg brye med å sjekke prisen på, kunsten på veggene og den enslige blomsten I vasen på bordet. Jeg vet ikke hva jeg forventet. Jeg vet heller ikke hvorfor det var så viktig for meg å finne huset som ble min mors første ordentlige hjem I Norge. Men det var jo ikke vårt hus. Det var ikke oldefar som ryddet krattet for trær og ugress I 1896, og med sine robuste hender la den første steinen mens vinden blåste inn fra Oslofjorden. Ei heller var det slik at moren min ble født I det bakerste soverommet en julimorgen I 1950, I dette huset som ikke lenger eksisterer, på en adresse som ikke lenger finnes. Men akkurat her jeg sitter, ser jeg på helningen nedenfor Kongsveien, I direkte luftlinje, knappe 20-30 meter unna. Om jeg strekker hånden ut av vinduet, kan jeg formelig ta på tretoppene som rager der huset en gang sto. Jeg var på jakt etter kulissene min mors første år I Norge, men fant et tomrom I meg selv, som jeg frem til nå ikke visste fantes. Dette behovet for en begynnelse. Kanskje det de rotløses forbannelse å søke røtter der de ikke finnes. Ha noe som binder dem fast, et tau rundt livet, så de ikke faller ut for stupet mens de løper rundt og fanger sommerfugler. Så de kan løpe rundt og fange sommerfugler. Slik man I gamle dager bandt fast barn på gårdene langs Gerangerfjorden, utenfor de små husene som fortsatt klamrer seg fast til stupbratte fjellvegger, og som får deg til å lure på hvordan det mulig å leve der. Så strevsomt, så isolert. Husene som forteller om vandrere som kom litt for sent til å sikre seg et jorde I flatt terreng, der gresset var grønnere, forholdene enklere. Disse som ble forvist til en fjellhylle, men likevel klarte å skape seg et liv og et hjem. Jeg vil gå opp fjellstien min mor gikk. Jeg vil finne lysningen min mor fant. Jeg vil løfte steinene min mor ryddet unna, så jorden kunne dyrkes. Men så jeg altså blitt konfrontert med min egen privilegierte tilværelse. Hvordan det mulig at jeg, datter av en pakistansk kvinne, sitter her I dag som journalist I Norges største avis, I ly for vinden og kulden? Vi uløselig knyttet til våre mødre. Deres innvandringshistorie vår norske historie. Deres fortid vår arv. Deres valg vår bane. Derfor var det viktig å finne huset hun bodde I. Finne begynnelsen. Finne kvinnen bak rollen. For med henne starter en historie knapt noen har hørt, men som har bidratt til å forme Norge til det landet det I dag. Når jeg nå vil fortelle om mamma, det fordi hun regelen, snarere enn unntaket for sin generasjon innvandrerkvinner. Kvinner som kom til Norge som unge voksne på 1970-tallet. Kvinner som kanskje kom fra dårlige økonomiske kår og et strengt patriarkat I sin opprinnelsesland. Menn som forlot en rikdom av sosiale relasjoner de aldri fikk erstattet. Mødrene våre har levd vanskelige liv. Likevel har de oppfostret en generasjon døtre, som I dag topper utdanningsstatistikker og blir leger, dommere, advokater, lærere, psykologer, journalister, forfattere, aktivister, debattanter, stortingsrepresentanter og ministre. En ny generasjon norske kvinner som I stadig større grad bryter lenker, utdanner seg utradisjonelt, gjør karriere, gifter seg med den de ønsker, taler patriarkatet midt imot og definerer sin egen kvinnekamp. Min mor og kvinner som henne har kjempet en tøff kamp, dratt mellom rigide, mansdominerende tradisjoner og kulturer på den ene siden og den moderne velferdsstatens krav på den andre. Vi som så heldige og har hatt slike mødre, bærer I oss deres dype fortvilelse, og gnistrende håp. Deres liv har formet våre liv, og deres blikk har formet vårt I møte med det norske samfunnet, feminismen og patriarkatet. Derfor må vi tilbake I tid, før vi kan gå fremover.
Takk. Du skriver «Finne begynnelsen». Hvordan var det livet til innvandrerkvinner når de kom til Norge? Hvordan var det for mora di?
Ja. Man tror jo man vet alt da, ikke sant? Særlig jeg som barn av innvandrere. Men så gjør man ikke det, altså. Før man setter seg ned med moren sin og spør, men hvordan var det egentlig? Husker du været? Husker du hvor kaldt var det? Hvordan visste du hvor mange grader det var? Altså sånne ting da. Og så åpner det seg bare en sånn verden som du ikke visste fantes. Og det jeg oppdager jo at disse kvinnene, mamma var jo litt spesiell for hun kom til Norge som arbeidsinnvandrer. De fleste kvinnene kom som familiegjenforente. Så det var ektemennene som kom, og de kom jo I en bølge med innvandrere I 1971. Det var jo ikke mange, det var noen hundre, men det var en sensasjon. på den tiden. Og så jo de kjempedriftige. Og veldig, de arbeidsjern, så de tar alle jobbene de får, bor skikkelig dårlig, blir utnyttet av alle som kan utnytte dem, og det både arbeidsgivere og boligeiere, og så videre. Et forferdelig slit. Og under den tiden da, så velger pappaen min å fordi han så forelsket av mamma, så vil han ikke vente på noen familieforening. Det tar år og dager, sånn som det gjør i dag. Og dette skriver jeg mye om, og det vanskelig fordi at man vil ikke ha kvinner, for kvinner var ikke det ultimate menneskemateriale, eller hva det var. Jeg har jo sitert, det en sitat fra den tiden, det mye absurd som skjedde den gangen. Så pappa skaffer henne et en arbeidskontrakt, så kommer mamma 22 år gammel. Aldri vært utenfor huset sitt sånn, i Pakistan. Kommer fra en kjempestor familie, levde et veldig beskyttet liv. Et liv i patriarkatet, men et veldig fint beskyttet liv. Og så, det jo første gangen på flyplassen hun tar av seg burka. Og er super... hun ser veldig frem til det. Hun selvfølgelig lei seg, men de var nyforelsket. Mamma og pappa var nygifte og nyforelsket. Så kommer hun hit, og så... Hun liker Norge, men det 23. februar 1973. Det iskaldt, og mamma har på seg silkekjole når hun går ut av det flyet. Så... det var greit, fordi... Pappaen min var en utrolig fin fyr da, for han hadde skaffet henne et rekkehus hvor leien var 2000 kroner, og dette 1973. Altså det var hele lønnen hans. Men han ville bare vise frem Norge fra sitt aller aller beste. Altså mamma var jo bare i en sånn der drømmeland i et halvt år. Men bare noen dager, eller to uker etter at hun kommer til Norge, så blir hun nesten tvunget av pappaen min til å gå på jobb. Og hun greier jo til og fra jobb.
Hva slags jobb var det hun hadde?
Hun sydde vesker på en veskefabrikk i Oslo sentrum. Så for henne da, mamma kunne ikke språket. Hun var kjempetynn, spinkel, skjør, ung kvinne. Og det verste for henne var at hun ikke kunne uttrykke seg. Hun likte jo, dette her jo, det var veldig interessant når jeg jobbet med boken og snakket med henne, så var hun veldig opptatt av å fortelle meg, samtidig som hun snakket om ting som var vonde, så ville hun hele tiden si, men nordmenn var veldig bra folk, og det var veldig fint i Oslo, og det var stille, og det var vakkert, og norske kvinner var så pene. Og nordmenn som hun kom i kontakt med, for hun begynner da på denne veskefabrikken, og på kvelden så sorterer de fiskekroker i en annen fabrikk, så de jobber jo typ 14-16 timers dager. Så mamma var jo ordentlig, ordentlig fortvilet, egentlig i årevis, for den arbeidsbelastningen, og så blir hun gravid ganske fort, og så er det minus 22, og utedo... Det var en stor påkjenning på mamma, rett og slett. Men samtidig, i ettertid, så ser jeg jo hvor viktig det var at hun kom ut i jobb med en gang. Selv om det var vondt der og da.
Ja, for alternativet ville ha vært familiegjenforening, som du sier. Hvor hadde det stått hen da, sånn språkmessig? Eller?
Ja, det som var grunnen til at jeg forteller om mamma, og sier at det er unntaket, er jo fordi at 9 av 10 kvinner som kom fra Pakistan jobbet ikke. De kom som familiegjenforente, og på det tidspunktet så var det... Vi lever i en annen tid, rett og slett. Den gang så var det ikke noen norsk opplæring for kvinnene. Det kom jo etter hvert. Det tok noen år, og så kom det, men disse kvinnene ble jo... Og det gjelder særlig pakistanske kvinner, for det var både tyrkiske og indiske kvinner og marokkanske kvinner, men særlig ille var det for pakistanske kvinner fordi de ble så isolert. Fordi de ikke kom ut i jobb, så lærte de jo heller aldri språket ordentlig, og ble jo helt økonomisk avhengig av ektemannen. Så de mistet... Jeg har jo det jo ikke før nå, når jeg skrev boka, at jeg forstod hvorfor mamma ble så nostalgisk eller lei seg når hun pratet om Pakistan, og at hun savnet det for så mye som hun gjorde, fordi jeg en nordmann som alltid har tenkt, ja, men hallo, altså du bor i Norge, verdens beste land, verdens mest likestilte land, hva det å savne annet enn familien din, og så videre, men det, jeg ser det nå, fordi at ja, de fikk selvfølgelig en økonomisk trygghet etter hvert, etter mange, mange år, men hun mistet jo alt hun kjente. Hele nettverket sitt, og ikke minst språket, sosiale koder og alt.
Ja, for det der jo som, altså titelen din jo ut av skyggene, og en skygge jo på en måte det som i bakgrunnen, det man glemmer litt som ikke i fokus. For en av de tingene du fant ut av på den her jakta etter statistikk og alt sånt var jo nettopp innvandrerkvinnene, hva de trengte. Som du sier, så mora de jobbet. Men hun det var vel noen som jobbet så mye at de ikke hadde mulighet til å gå på språkopplæring eller ikke lov. Eller, for det jo, var jo at det ble lagt opp sånn at de ble glemt i det logiske systemet.
Skyggene, det jeg husker at jeg kranglet mye med redaktøren min og sa hvorfor heter det ikke ut av skyggen? Hvorfor skal vi ha skyggene? Jeg husker at det var så mye frem og tilbake med det en stund, men skyggen, altså det var to ting. Det var patriarkatet, som jo da ektemannen, og eventuelt annen familie som kom som innvandret til Norge. Det er en del av det er den skyggen. Og den andre skyggen var rett og slett at man glemte kvinner i Norge. Eller det norske samfunnet glemte innvandrerkvinnene. Vi glemte dem faktisk i 50 år. Når jeg skrev denne boken, så jeg for meg at jeg bare skulle sette meg ned i et bibliotek og finne alle bøkene og all materiale, alle studiene, og så skulle jeg egentlig bare skrive en bok, bare sammenfatte det. Men så finner jeg veldig raskt ut at de bøkene finnes ikke. De studiene finnes ikke. Den dokumentasjonen jeg tenkte jeg skulle bare finne, den bare lå der på Nasjonalbiblioteket, eller i Riksarkivet, eller Byarkivet. Det fantes ikke. Så det var det som tok 2 år da. Og pusle sammen bit for bit, hva var det egentlig som skjedde? Hvordan var det tidsvitner, bilder i avisene? Jeg så ikke for meg at den kartleggingen skulle bli sånn, men da måtte jeg bruke aviser. Avisartikler og se fysisk liksom, hvem er omtalt her, det en kvinne omtalt her, og jeg finner jo under researchen at den første omtalen sommeren 1971 når pakistanere kommer, men da egentlig bare sånn, og kona hans, den pakistanske mannen sånn og sånn heter det og det, og kona, den gravide kona hans, det husker jeg veldig godt. Og det neste oppslaget jeg finner 2 år senere. I hvert fall noen år siden. Altså, det bare så utrolig få av disse oppslagene, og de første 2-3 artiklene finner i avisene, alle sånn, det en avisartikkel som jeg husker særlig godt, hvor det en tyrkisk mann og kona hans som bor i en brakke, og så står de avbildet, hun høygravid og egentlig veldig sårbar, og vi får møte mannen, dette heter han er så gammel, kommer fra der og der, Og sånn, og det var han som prater, hun bare står der, som hans gravide kone. Og det var, pressen sviktet totalt. Men jeg er jo fra pressen, så jeg ser jo hvorfor det var sånn, og jeg forklarer litt om det i boka. Og når pressen svikter da, så svikter myndighetene, og forskningen svikter. For det ingen som vet. Man visste ikke engang hvor mange de var. Og det jo også noe som jeg har snakket mye om. Når jeg snakker om denne boka, så snakker jeg mye om den reisen med, hvor jeg... Nå skal jeg bare fortelle hvor mange som kom 1971. Og så bruker jeg uker og måneder på å finne ut hvor mange det var, for det det ingen som har notert noen sted. Så det var veldig beskrivende og illustrerende for hvordan disse kvinnene ble behandlet av det norske samfunnet, og det jo Jeg må understreke at det veldig lett å være etterpåklok. Ting var annerledes da, og det en god forklaring på hvorfor det ble sånn som det ble. Og det andre var jo dette her med ektemennene, som jo... dette også noe jeg lærte mens jeg jobbet med dette her. Og det veldig rart fordi at jeg en del av liksom, det mansdominerte pakistanske patriarkatet. Likevel så det... Jeg 44 år før jeg forstår at selv i et patriarkat så har kvinner makt. At mammaen min og hennes mor og hennes søstre hadde en form for makt i Pakistan. Fordi at selv om mannen den styrende myndighet og så videre, så har kvinnene et veldig, veldig sterkt kvinnefellesskap. Og de stiller opp for hverandre, og de mobiliserer familien sin hvis det skulle være noe. Så hvis mannen hennes slår henne, så mobiliserer hun hele familien sin. Hvis han føder barn, så hele kvinnefellesskapet der. Hun ikke alene. Og så ble disse kvinnene bare da revet opp fra den tilværelsen, og så da bare prisgitt ektemann, som bare fikk en enorm makt over dem. Så de ble jo mer undersøkt enn paradoksalt nok enn de var
hjemme. Ja, de taper hele som sosiale nettverket sitt når de flytter fra Pakistan. Men hva vinner de ved å komme til Norge?
Ja, jeg... I det spørsmålet, men da jeg var jobbet med det, så ble jeg jo bare mer og mer deprimert. Og så måtte jeg innom mamma flere ganger for å komme meg ut av det, for jeg synes det var tøft å gå tilbake i historien og se disse bildene, og se disse artiklene, og se rasismen og alt det der. Og så måtte jeg prate med mor, og så var hun alltid sånn, ja, men det var alt verdt det. For her sitter du og skriver denne boka. Og her søstra di, og hun gjør det. Mødrene våre har levd sine drømmer gjennom barna sine. Om det jenter eller gutter, da. Det mamma vant på det var jo økonomisk trygghet og en fremtid for barna sine. Det savnet hun har etter det hun tappte, det har hun levd med i 50 år. Men hun har jo faktisk lagt seg liv i Norge. Og så var jo mamma, fordi mamma jobbet, så fikk jo hun norske veninner. En spesielt som har fulgt henne i 50 år. Så det som også har vært et viktig prosjekt for meg med Ut av skyggene, er å vise at vi har et for enkelt syn på innvandrere kvinner. Som stakkarslige offre uten... nærmest som pappfigurer, ikke sant? Uten nyanser. Men så ser man hvilken enorm kraft det var i dem, som på tross av alt det her, da, klarer å skape seg et liv i Norge. Det krever ekstremt mye når du ikke kan språket, og barna dine lurer deg, triller rundt hele tiden fordi du ikke kan så godt norsk, og så videre. Men likevel da, så klarer du å oppfostre en hel generasjon kvinner da, som da gjør det så enormt bra i dag. Jeg argumenterer jo for at det er på grunn av mødrene. Fordi det de... mamma sier jo det at det jeg ikke fikk lov til, og det jeg ikke kunne gjøre, det skulle dere få lov til å gjøre. Ikke sant? Og så var hun veldig opptatt av at jeg vil ikke at du skal ha det sånn som meg. Og det handlet både om penger, men det handlet også om personlig frihet. Frihet til å gifte meg med den jeg vil. Frihet til å studere og bli noe. Hun var veldig opptatt av... Altså det er noen av de første minnene jeg har, er at mamma sier til meg at... Sier til oss da, meg og søstrene mine. Jeg vil at dere skal bli noe. Og hun var så ekstremt streng på skole. Så derfor ble jeg noe. Jeg hadde ikke noe valg.
Det som jeg synes var så kult gjort med boka, er at du sammenligner det med Amtmanns døtre.
Ja.
Og det Nå skal jeg ikke skryte meg lesten selv. Jeg har studert litteratur, burde jeg lest den. Den oppe på boka. Det så mange andre klassikere jeg har lest, men den på lista. Men jeg forstår likevel den her, fordi det så nærmere å forstå, liksom, vi skjønner så mye mer Amtmanns døtre, og det vår rot og røtter bak her, så viser seg at det så likt. Det bare at det liksom samme problemene på forskjellig tid.
Mm.
Det det eneste som skiller oss fra dem.
Det ble veldig viktig for meg. Og det var egentlig ikke sånn det begynte, at vi har noe felles. En felles kvinneerfaring, bare at det hopp I tid da. Det begynte med Camilla Collett for meg. Fordi at mens jeg drev og gjorde, jeg tror ikke jeg hadde begynt å skrive den gang, men jeg ville lese, fordi mamma mamma og hun oppdratt meg sånn, da, så når jeg skulle skrive bok så skulle jeg gjøre det ordentlig, så jeg begynte på skjønnsstudier på universitetet da, for å skrive denne boka. Det tok bare et semester da, for jeg jobbet jo hele tid i VG. Og det var sånn jeg kom bort til Camilla Collett, og så ville jeg lese Amtmanns døtre, og så begynner jeg å lese, og så bare, jeg tror jeg 5 sider inn, så jeg bare sånn, oi, dette jo min, dette jo oss, dette jo mamma, dette jo min familie, og jeg visste ikke, og jeg også den som ikke, jeg vet ikke, jeg tror ikke vi leste det på skolen.
Nei.
Jeg kan ikke huske det, men for meg så var det en stor åpenbaring, Og jeg fikk en sånn sterk bånd til Camilla Collett. Som om hun var min egen.
Mm.
Fordi at vi hadde så felles erfaringer. Og det da jeg oppdager at selv om dette kvinner fra 2 forskjellige kontinenter, 2 forskjellige tidsepoker, så har vi en felles kvinneerfaring.
Mm.
Og det var en veldig sterk opplevelse for meg. Og jeg husker at jeg satt og jobbet mye på Nasjonalbiblioteket, og der ute så det en liten byste av Camilla Collett. Så jeg måtte ta på hodet hennes hver gang jeg gikk inn I forskersalen, hver dag. Og jeg er bare veldig opptatt av at vi som kvinner skal forstå det at du trenger ikke å gå så veldig langt tilbake I tid for å se at sånn var det også I Norge. Og det handler om hvilke skritt vi tar, vi har tatt for å ha den likestillingen vi har I Norge I dag. Det så lett å glemme når vi I dag har kvinner som vil tilbake til kjøkkenbenken. Eller på en måte lar seg forsørge av ektemannen sin, så blir jeg opprørt fordi jeg tenker på den kampen norske kvinner har kjempet I 150 år. Jeg tenker på Camilla Collett, og jeg synes det et svik på at vi lar oss, at vi gir fra oss de frihetene som har skaffet på en så vanskelig måte. Og så bruker jeg også Camilla Collett fordi at kampen begynner hjemme. Og for disse innvandrerkvinnene, altså mamma-generasjonen, så sto mamma-generasjonen der hvor Camilla Collett sto I 1850. Ikke sant? Det Og så Amtmanns døtre handler om det helt nære forholdet mellom kvinnen og nærmeste mannen. Eller kvinnen og familien. Den ønsket om å kunne utdanne seg. Den der personlige friheten. Da. Der sto innvandrerkvinnene. Fordi at I Norge så var vi jo I full gang med likestillingskampen. Så innvandrerkvinner ble plassert, det ble en veldig underlig, det derfor det har tatt 50 år, altså, det derfor det så vanskelig, fordi at vi fikk ikke den naturlige gangen I at du kjemper hjemme, kjemper mot faren din eller mannen din, får deg en utdannelse, og så skjønner du at jeg vil også jobbe, så skjønner du jeg vil ha barnehage, abortrettigheter og så videre. For oss, for disse kvinner så var det, de kom til dekka bord, og så var det helt stengt inne hjemme. Det ble veldig
kontraster. Tida frøs på en måte, mer som...
Det ble enorme kontraster.
Ja. Det, du har egentlig liksom svart på mitt neste spørsmål, for det som jeg hadde lagt opp, at, og det har du I boka det også, du har to kapittel, det mødrene, og så det døtrene. Og vi har jo snakket mye om mødrene nå, og hvis man tar liksom denne fokuset på døtrene, da, hva det døtrene har lært av mødrene, og det jo litt det du sier, at man ikke skal tilbake til kjøkkenbenken nå.
Jeg tror, jeg ser I hvert fall for min del, og mange kvinner I min generasjon, så ser jeg jo på en måte hvor utrolig vanskelig det å bryte ut av patriarkatet. Og det som har særlig gjort inntrykk på meg, jo å se viktigheten av arbeid. Hvor jeg ser hvilken retning livet til mamma tar, og hvordan det at hun tjener egne penger, nå tok jo pappa lønna hennes. Altid. I mange, mange, mange år. Tror hun var tenåringer, når hun fikk lommepenger. Og hun jobbet veldig mye. Men, og det urettferdig, men så var hun ute. Hun klarte å forstå litt mer av det norske samfunnet. Hun hadde da Rita som bestevenninne. Hun så de gode verdiene I Norge, hvilke muligheter som fantes her, og så fikk vi de av henne. Og hun presset oss og geleidet oss, og det var alltid hun som stilte opp på foreldremøter. Så det, og det fordi hun jobbet. Og også når pappa, det jo en, pappa kom og gikk ut av livene våre. Og da var det mamma som holdt liv I familien. Det var hun som forsørget oss. Ikke sant? På den andre siden, hvis du aldri vært utenfor leiligheten din, eller utenfor din familie, du har aldri lært deg norsk, ikke lært deg sosial. Du helt avhengig av ektemannen din. Og når han ikke der, så det sønnen din, eller datteren din, som skal ta deg med til legen og forklare til legen hva som feiler deg. Privatlivet ditt borte. Du mister autoritet over dine egne barn. Jeg har lært av mamma-generasjonen hvor viktig det at kvinner jobber. Og at de jobber heltid. At de tenker på sine pensjonsrettigheter. At de, selv om ingen har lyst til å bli skilt og stå der alene, så ta høyde for at når han kommer I midtlivskrisen, så finner han seg igjen på 25.
Vær selvstendig og liksom ha...
Absolutt. Det liksom den største lærdommen som jeg har fått. Vi må stå på våre egne bein som kvinner da.
Den boka her har jo, ser vi har en liten sånn 5 minutter igjen. Det så mange lag og så mange historier. Vi rekker på en måte ikke å ta opp alt sammen, men du forteller også ganske mye om din barndom. Og viktigheten av skole. Kan du fortelle litt om det?
Jeg, som journalist har jeg skrevet en god del om skolepolitikk og så videre. Og det jo det som danner mitt syn på skole. Mitt forhold til Norge og min kjærlighet til hjemlandet mitt fikk jeg I gave på skolen. Og det handler ikke om å lære seg norsk og matematikk og engelsk, selv om det også viktig. Det viktigste for meg var at vi kunne gå på tur I skogen sammen. At vi kunne gå på kunstmuseet sammen, at vi kunne se Munch sammen. At den norske folkesjela, når du barn av innvandrere, så lurer du på hva det Hva det? Hvordan skaffer jeg meg det? Og det et savn jeg hele tiden hadde. Liksom. Hva det norske folkeskjellet? Jeg vil være der, for jeg var så inderlig glad I Norge. Nå I ettertid så ser jeg det norske folkeskjellet. Det handler om dannelse. Og den dannelsen, den får du selvfølgelig hjemme, men du får den først og fremst som barn av innvandrere på skolen. Og vi begår en stor urett mot nye generasjoner når vi går ned. Når vi tar bort mye av den der etiske homonoria. Fagene, fordi at det et demokrati avhengig av tillit mellom borgere. Og hvordan skaper du tillit ved å skape felles opplevelser? Ikke sant? Hvordan det å grave ut poteter fra norske jorda? Det ikke mange barn som gjør det I dag, men jeg husker at jeg gjorde det. Og det ga meg et helt spesielt forhold til dette landet her. Og det det jeg tror vi trenger da. At vi må møtes på et mellommenneskelig plan, sånn som verden I dag.
Ja, for at du har noen fine skildringer, men jeg husker jo helt orett, men det der med at... at skolen også kanskje den eneste plassen for noen innvandrerbarn til å se den og den filmen, eller spille det og det spillet, plukke potet og alle de tingene som man bare antar kanskje at alle gjør hjem, fordi vi gjør det hjem. Også det med hytta, å dra på hytta.
Lære seg svømming.
Ja, lære seg svømming, lære seg strikk, eller altså, hva, sånne små ting man bare tar for gitt at det også kan være... samlende for klassen og at man også lærer det da.
Det der du skaffer felles referanserammer for vi har jo ikke en tante på Lofoten eller en bestemor som kan fortelle hvordan det var å smake en appelsin for første gang eller hvordan det var under 2. verdenskrig altså, vi har jo ikke den historien vi har jo ikke den tilhørigheten på den måten og da må noen gi oss den så vi må lage vår egen fortelling Og denne boka I så måte har vært så viktig for meg fordi at jeg har forstått hva det betyr å ikke kunne sin egen historie. Det helt avgjørende at vi vet hvordan det har vært. Sånn at vi kan forhåpentligvis gjøre ting bedre da, for de kvinnene som kommer I dag.
Ja, for du sier jo hvor viktig Rita har vært for mora di. Tenker på at man alle sammen kan kanskje være en Rita, eller å tenke på at man kan ha noen unger som klassekammerater, som man kan... Det trenger ikke å være så mye som skater noen gang, da. Kanskje det bare plukk potet som kan skape, liksom...
Men ikke sant? Det der med Rita, det jeg har holdt mange sånne boksamtaler, så det veldig ofte kvinner som kommer, som har spurt eller kommet bort og sagt, hva kan vi gjøre I dag? Så har jeg sagt at det... Du trenger bare to øyne som ser. Rita var helt avgjørende for moren min. Det var en kvinne som på en måte var med på å endre livet. Og gjøre livet bedre for mamma. I dag vi så redde for å tråkke feil. Altså, det var ingen pappa var redd for. Annet enn Rita. Så var Rita I en innvandrerkvinnes liv, sier nå jeg.
Ja. Det var... Jeg synes det var en fin avslutning. Og tusen hjertelig takk for at du kom hit og snakket om boka di og har skrevet boka. Og tusen takk til dere som har kommet for å høre på. Som sagt, så kan boka kjøpes rett ut her. Så anbefales på det sterkeste. Tusen hjertelig takk.